Existujú rôzne témy, o ktorých by sme mohli hovoriť. Hlavnou témou by bol návrat Ježiša Krista, naša príprava na slávny deň návratu nášho Pána, taktiež znamenia času, zasľúbenia, ktoré Boh dal, ktoré sa teraz naplňajú, biblické proroctvá pre izraelský národ, pre národy a celkový vývoj, ako bol predpovedaný v písme pre posledné dni, v ktorých žijeme. Ľudia píšu históriu po tom, čo sa tie veci už stali. Boh dopredu napísal celé dejiny. On vedel, on poznal záver pred začiatkom. On už pred 2000 rokmi povedal to, čo sa dnes, čo sa teraz malo diať. A to jednoducho posilňuje našu vieru. Boh taktiež na nič nezabudol, že by to musel doháňať. Už to bolo napísané, všetko. Ale musí to byť skrze Svätého Ducha zjavené, privedené do správnej súvislosti, aby sme mali potom tie veci usporiadané pred sebou. Chcel by som, keďže sa budeme krátko venovať všetkým týmto témam, chcel by som začať 4. Mojžišovou 12, verše 6 až 8 a teraz tieto verše čítať. 4. Mojžišova, kapitola 12, od verša 6. Nože počujte moje slová. Ak máte kedy proroka Hospodinovho, dám sa mu poznať vo videní, vo snách hovorím s ním. Nie tak môj služobník Mojžiš, ktorý je verný v celom mojom dome. Ústa k ústam hovorím s ním a zjavne, a nie v záhadnej reči, a hľadí na podobu Hospodinovu. Potiaľto toto slovo. Keď Pán chodil po zemi a vyučoval ľud, hovoril v podobenstvách a v podobenstvách bola tá vec samotná zahalená. Potom si vzal svojich učeníkov stranou a povedal, vám je dané znať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným nie. Skutočné tajomstvá Božieho kráľovstva nie sú zjavované širokej mase, ktorá ide svojimi vlastnými cestami, ale učeníkom Ježiša Krista. Slovo učeník je synonymom pre žiaka, znamená to isté ako žiak, ľudia, ktorí nasledujú Pána, ktorí sa posadia pri jeho nohách, ktorí prijímajú jeho vyučovanie, ktorí mu neodporujú, ale jednoducho vedia, že on má posledné slovo a že jeho slovo si zachováva večnú platnosť. Chcel by som hneď prejsť ku novému zákonu. Mohli by sme čítať z proroka Daniela. Možno je to dokonca i vhodné prečítať obe tie miesta, a síce Daniela, kapitola 12, nám všetkým dobre známe, iste sa k tomu ešte vrátime. Daniel 12, verš 4. A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť. A verš 6. A riekol mužovi, oblečenému v ľanovom rúchu, ktorý stál hore nad vodami rieky, kedy bude koniec tým divným veciam? Na to som počul hovoriť muža, oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas, určených čias a pol času, a keď moc ničiteľa svätého ľudu dosiahne svoj koniec, dokoná sa to všetko, podľa nemeckého prekladu. V týchto textoch nemáme dočinenia len s konečným časom, ale s tým záverečným časovým obdobím, s poslednou fázou konečného času. Ak sa dnes zaoberáme pojmom návratu Ježiša Krista a čítame k tomu rôzne biblické miesta, tak je nevyhnutné vždy rozpoznať súvislosť, v ktorej niečo stojí napísané. 2-3 príklady. Kto číta Zjavenie 10, ten tam nenachádza nič o nejakej neveste ani ženichovi. Ten tam nenájde nič o trúbe, o volaní k prebudeniu, nedájne tam nič o vzkriesení tých, ktorí v Kristu zosnuli, ani tých, ktorí v Kristu žijú. To všetko tam nenachádza. Nachádza tam len to, čo tam stojí napísané, že mocný anjel, ktorým je Kristus sám, anjel zmluvy, v tom čase zostúpi, položí jednu nohu na zem a druhú na more a prisahá, ako sme práve čítali u proroka Daniela, že času viacej nebude. Ako som už povedal, každé biblické miesto musíme ponechať tak, ako je. Čítajme zo Zjavenia 14 a tam nevidíme toho, ktorý reve ako lev, ale vidíme ho ako baránka na vrchu Sion so 144 tisícmi, ktorí budú v tom čase zapečatení skrze službu tých dvoch prorokov. Keď čítame Matúša 25, potom tam máme to slovo o ženíchovi, ktorému idú v ústrety múdre panny. Áno, ale i tie ostatné, ale potom stojí tie, ktoré boli pripravené, tie vošli na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli. Keď čítame druhú Tesaloničanom 2, opäť je reč o príchode pána a tam je nám povedané, že on Antikrista porazí dychom svojich úst. Ak čítame Zachariáša 14, potom tam príde so všetkými svätými a postaví svoje nohy na Oliveckú horu. Takže, keď už čítame Sväté písmo, musíme ho čítať s Božím rešpektom a so svätou ctibázňou a presne rozpoznávať, v akej súvislosti stoja tie veci, ktoré čítame. A ak si vezmeme to druhé slovo, stojí napísané v Matúšovi 24, že pán sa vráti ako blesk, ktorý vychádza z východu a svieti na západ. A potom stojí napísané, dvaja budú spať na jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dvaja budú na poli, Jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Dvaja budú umlieť na mlyne, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Takže, keď už čítame, musíme rozpoznať presný kontext, presnú súvislosť, o ktorú vlastne ide. My ako telo Kristovo, ako cirkev živého Boha, ako nevesta baránka, predsa čakáme na ženícha. To sú zasľúbenia, o ktoré musíme dbať. Totiž tie zasľúbenia, ktoré súvisia s tým, čo sa má stať s nami a na nás. Keď čítame o tých 144 tisícoch, to sa nás netýka. Keď čítam iné miesta, možno sa nás to taktiež netýka. Ale ako už bolo povedané, my, ako nevesta, ja to raz tak poviem, pretože to tak stojí napísané, že Pán má cirkev z národov, Rímanom 11 od verša 25, a keď sa naplní počet, možno to prečítam, to bude najlepšie, aby všetci vedeli, že to tak i stojí napísané. Rímanom, kapitola 11, od verša 25. Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela, dokiaľ nevojde, alebo sa nenaplní počet pohanov. Boh má časový plán. Môžeme čítať v Lukášovi 21, 24. Hneď to nájdeme. Tam môžeme čítať, že až potom, keď uplynie čas pohanov, sa Boh obráti späť ku izraelskému národu. Lukáš 21, verš 24. A budú padať ostrým meča a zajatí, zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. V tejto generácii prebiehajú paralelne dve veci. Vyvolanie pravej cirkvi živého Boha von vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach, zo všetkých cirkví, zo všetkých slobodných cirkví, pretože Ježiš povedal v Matúšovi 16, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Teraz existuje 310 cirkví alebo kresťanských spoločenstiev. V Svetovej rade cirkví existuje len jedna Biblia, len jedna spása, len jedna záchrana, len jeden Boh. A existuje taktiež len jedna cirkev živého Boha, ktorá je na základe prvého listu Timoteovi, verš 15, stĺpom a základom pravdy. V cirkvi živého Boha nemá blúd, ani lož, ani nič falošné, žiadne miesto. Kristus a Božie slovo je pravda a všetci, ktorí sa z Boha narodili, nadobudli spojenie ku pravde, pretože boli z ducha pravdy splodení a zo semena slova sa znovu narodili. Chcem vám to prečítať. Prvý list Petra, túto stojí veľmi zreteľne napísané. Prvý list Petra, prvá kapitola, verš 23. Znova splodení súd nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám ako evanjelium zvestovalo. Slovo je evanjelium a evanjelium je slovo. A ak stojí v Zjavení 14 napísané, že večne platné evanjelium bude zvestované všetkým národom a jazykom, a taktiež i v Matúšovi 24, verš 14, že toto evanjelium kráľovstva bude zvestované všetkým národom na svedectvo a potom príde koniec, tak tu nie je reč o nejakom evanjeliu, ktoré si ľudia prispôsobili rôznym smerom, ale evanjelium Ježiša Krista, ako bolo zvestované na počiatku. Pavol píše Galatianom, a to je vlastne slovo, ktoré by nám všetkým malo veľmi ísť k srdcu, Galatianom, kapitola 1, verši 11 a 12. Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka, lebo som ho ani ja neprijal od človeka. Ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista. Vlastne je všetko, čo pochádza od Boha, založené na zjavení. Ježiš sám povedal, nikto nepozná, kto je syn, iba otec. A kto je otec, iba syn a ten, komu by to chcel zjaviť. V zásade vzaté, všetko, čo od Boha prichádza, je spojené so zjavením skrze Božieho ducha. Ježiš vtedy povedal Petrovi, telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Všetko je to zjavenie. Pavol píše Efežanom, to, čo predtým nebolo zjavené ľudským deťom, bolo teraz zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom. Efežanom, kapitola 3, verš 4 a 5. Z čoho môžete, čítajúc, porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené skrze ducha jeho svätým apoštolom a prorokom. Tu máme dnes večer poprvýkrát dva pojmy v jednom verše, ktoré sme čítali, apoštoli a proroci. Väčšina ľudí v tých obecenstvách pozná len Židom 1. kapitolu, verš 1. Boh v dávnych časoch zadávna mnohoraz hovoril v prorokoch ku otcom, za týchto posledných dní ku nám hovoril vo svojom synovi. A z toho potom dospejú k mylnému záveru, nie k záveru, ale k mylnému záveru, že viac neexistuje žiadna prorocká služba, že už potom boli len učeníci a apoštoli, ktorí to potom všetko vykonali. Mám vám prečítať viac ako 7 biblických miest z Nového zákona, z ktorých jasne vyplýva, že Boh do novozákonnej cirkvi ustanovil i prorockú službu. To najznámejšie miesto, alebo vám ich niekoľko prečítam, možno začnem tým zasľúbením, ktoré dal sám Pán. Môžete si to prečítať spolu so mnou v Evanjeliu Matúša, kapitola 23, verš 34. Preto hľa, ja vám posielam prorokov. To sa netýkalo prorokov Starého zákona. Posledným prorokom Starého zákona bol Malachiáš a ten žil 400 rokov pred Kristom. Teraz sa Pán odvoláva na to, čo sa má stať. Preto hľa, posielam vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať a tak ďalej. Takže i Pán sám, ktorý to zasľúbenie dal, že i v Novom zákone zavede prorockú službu do cirkvi, lebo existuje prorocká časť dejín spásy a táto prorocká časť musí byť prorocky usporiadaná. Matúš, kapitola 13, verš 52. A on im povedal, preto každý učený v zákone, získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve, je podobný človeku hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci. Takže existujú ľudia, ktorí sú Bohom vyučení, ktorých Boh dosadil, ktorí boli Bohom poverení, ktorí ním boli poslaní. I to Pán povedal veľmi jasne. Môžete si to prečítať v Matúšovi 10 a na iných miestach, kde Pán hovorí o poslaní a hneď hovorí, čo bolo zasľúbené tým, ktorí by potom takýchto Bohom poslaných mužov prijali. Matúš kapitola 10, tu stojí vo verši 41, kto prijíma proroka, pretože je prorokom, ten za to dostane odplatu proroka. Tým Pán nemyslel Izajáša, Jeremiáša alebo Malachiáša. Tým myslel Božích mužov, ktorí sú v novozákonnom čase Bohom ustanovení a ktorí majú práve prorockú časť dejin spásy predkladať. V Jánovom evanjeliu v 13. kapitole je taktiež učinený Pánom podobný výrok, len nie je obmedzený priamo na prorokov. V Jánovi 13, verš 20 stojí, amen, amen, vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, ten mňa prijíma. Toto, keď ho pošlem. Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal. Takže, keď Pán, náš vykupiteľ, hlava cirkvi, keď on niekoho pošle, a to je vždy tá veľká otázka. Vy predsa viete, o bratovi Branhamovi existuje tá kniha Muž Bohom poslaný. A nedávno som zvolil názov pre moju knihu Prorok Bohom poslaný. Musíme vedieť, aké kritériá, aké pravidlá Boh stanovil, aby sme dokázali rozpoznať, či sa jedná o Božie poslanie, o poverenie v dejinách spásy, alebo či sa len niekto rád počúva a chcel by byť oslavovaný. My veríme, že Boh posielal svojich služobníkov z rána i z večera. V skutkoch apoštolov môžeme čítať v kapitole 11, verš 27, a v tých dňoch prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, vstal a prorokoval skrze ducha. Čítam toto miesto úmyselne, aby sme rozpoznali, akým spôsobom bola novozákonná cirkev založená a aké služby v nej boli. Aby sme vedeli, že záver má byť rovnaký ako začiatok a že Boh zasľúbil čas znovu napravenia všetkých vecí až po poslanie proroka, ktorý je prirovnávaný ku prorokovi Eliášovi. V Skutkoch apoštolov v 13. kapitole stojí v prvom verši: a boli v Antiochii v tamojšom zbore niektorí proroci a učitelia a tak ďalej. A potom sú menovite uvedení. Takže vidíme, že existovali starozákonní proroci až po proroka Malachiáša, ktorí dopredu oznamovali spásne dejiny, a potom boli v Novom zákone Boží muži, ktorí stáli pod tým istým pomazaním Svätého Ducha, aby to, čo bolo predtým pod týmto pomazaním skrze ústa prorokov predpovedané, potom biblicky usporiadali. Čítam z prvého listu Korinťanom to známe miesto, prvý list Korinťanom, kapitola 12, verš 28. A síce jedných postavil Boh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom divotvorné moci a potom ešte ďalšie vymenované. Tak Boh cirkev založil, tak ju usporiadal. A možno ešte to slovo, ktoré sa priamo k tomu hodí, z listu Efežanom, 4. kapitoli, verš 11, Efežanom 4, verš 11, a on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Boh stanovil, Boh určil, Boh dosadil, aby sme sa mohli začleniť, podriadiť božskému poriadku. Musíme rozpoznať služby, ktoré on ustanovil, mužov, ktorých poslal a ktorí priniesli božskú zvesť. Musíme rešpektovať to, čo Boh povedal, inak sa nám skutočne môže stať, že s veľkými trúpetami a slávou a s mnohými a haleluja prejdeme pomimo veci samotnej. Vtedy pri prvom príchode Krista si boli náboženskí vodcovia svojou vecou takí istí. Oni Boha ospevovali z plného hrdla, z celej duše, slávili svoje bohoslužby, prinášali svoje obete. Oni presne vedeli, čo sa má činiť. Ale čo povedal Pán? Pokryci znamenia nebies viete vykladať a presne viete, kedy bude pršať a tak ďalej. Ale čas, v ktorom žijete, nedokážete rozpoznať. Ide skutočne o to, že by sme nerobili len tak trochu náboženskej politiky a trochu si otupovali svedomie, pretože sa bojíte, že skončíte v pekle. Ide jednoducho o to, že by sme my ako Božie deti jasne a zreteľne zaujali svoje miesto na Božom slove, na zasľúbenia, ktoré nám boli dané pre tieto dni, A tak sme dali Bohu za pravdu, boli s ním uvedení do súladu a boli začlenení do jeho plánu. Musíme jednoducho rozpoznať vážnosť hodiny, do ktorej sme dorazili. Inak predsa môže každý hrať trochu náboženskej hudby a organizovať nejaký veľký program. Áno, ale je Boh v tom programe? Poslal Boh tú danú osobu? Má tá osoba Božiu zväzť? Ak áno, tak aká je? Ako znie tá zväzť? Musíme byť reálni, úprimní voči sebe a i pred Bohom a jasne rozpoznať zasľúbenia zo slova a potom očakávať ich naplnenie a tak sa postaviť plne a celé na Božiu stranu. Napríklad včera, to môžem krátko spomenúť, veď to všetci viete, sme slávili deň spomienky na nebo vstúpenie Ježiša Krista. A toto slovo tu, v Efežanom 4, vlastne preberá túto tému. Čítal som verš 11, čítajme verše 8 až 10. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, vyviedol zajatých a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, alebo aký iný zmysel to má, ako ten, že najprv zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko, celý vesmír. A potom prichádza verš 11. A on dal. Ten víťaz z Golgoty, tento premožiteľ, ktorý prelial svoju krv na kríži a potom zostúpil do pekla, ktorý peklo premohol, premohol smrť, premohol satana a prevzal kľúče smrti a pekla a na tretí deň víťazne povstal z mŕtvych a mohol Jánovi povedať, bol som mŕtvý, ale hľa, žijem na všetku večnosť a mám kľúče smrti a pekla. Pán je hlavou cirkvi a my sme sa ako údy museli nechať začleniť do tohoto božského tela. Nemôže si každý myslieť, že môže spievať alebo hrať nejak solo. To všetko končí, to už vôbec nejde. Keď Pavol v prvom liste Korinťanom 11 píše, že musíme rozlišovať telo Pánovo, tak potom je k tomu najvyšší čas. 1. Korinťanom 12, tam to Pavol jasne povedal, tak ako má pozemské telo mnoho údov, tak tvoríme aj my, ako skutoční veriaci, ľudia znovu zrodení zo semena slova skrze ducha, tvoríme údy na tele Ježiša Krista. Ale, ako už bolo spomenuté, prorok Ezechiel videl v údolí mnoho kostí mŕtvych a zrazu dostal príkaz. Hovor ku ním. A potom prorokoval a hľa, do nich vnikol život a všetky boli privedené na svoje miesto, takže ten celok mal ruky a nohy, hlavu a končatiny. A to isté sa musí teraz stať skrze zvestovanie slova a mocné vyliatie Svätého Ducha, že údy tela Ježiša Krista budú spojené dohromady a nebudú podriadené nejakému človeku, ale hlave Kristovi, aby tak vytvorili božskú jednotu ako miesto Božieho zjavenia tu na tejto zemi. Keď už sme krátko zašli na tú tému Kristovho na nebo vstúpenia, dovolte mi k tomu prečítať aspoň dve či tri miesta, aby sme si pred oči postavili naše na nebo vstúpenie. Lukáš 24, verš 50. Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky, dal im požehnanie. A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba. K tomu čítam Skutky apoštolov, kapitola 1, verš 9 až 11. Skutky apoštolov, kapitola 1, verše 9 až 11. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal upretým zrakom, hľadeli do neba, tu hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Príde rovnakým spôsobom, ako ste ho videli do nebies odísť. Amen. Amen. Takže nepríde ako nejaká idea, ako nejaká myšlienka, ako nejaká ilúzia. Nie, ten istý Ježiš, ktorý kvôli nám, keď sa slovo stalo telom a on sa do tohoto sveta narodil a trpel za vlády Ponského Piláta, on zomrel, bol ukrižovaný, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych a potom vystúpil do nebies. Ten istý Ježiš sa telesne vráti, tak iste, ako my budeme telesne premenení a obdržíme telo vzkriesenia a spolu s tými, ktorí v Kristu zosnuli, budeme ku Pánu vytrhnutí a stretneme sa s ním v povetrí. Nejaký brat mi raz povedal v Spojených štátoch, to povetrie, ktorom sme sa s Pánom stretli, to je ten nový nebeský vzduch, ktorý nás tu ovieva. Minulú nedelu mi niekto v Londýne povedal, že ženích je už tu a obdaroval nevestu darmi. Nuž, ja som povedal, to urobil v deň letníc skrze vyliatie Svätého Ducha. Keď príde ženích, aby si vzal nevestu domov, tak sa naplní to, čo stojí napísané v Jánovi 14. Ježiš dal zasľúbenie. Prečítam to, je to vždy správne, že necháme hovoriť Boha skrze jeho drahé a sväté slovo. Ján 14, verš 1. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste, kde som ja, aj vy boli. Nemáme žiadne zasľúbenie, že Pán príde do Ameriky alebo do Nemecka. Máme zasľúbenie, že pri návrate Ježiša Krista sa vráti a tí, ktorí v Kristu zosnuli, povstanú ako prví. Prečítam vám to a prosím vás úprimne, nevykladajte nič. Nechajte slovo tak, ako stojí napísané. Verte mu a uvidíte, že sa to naplní. 1. Tesaloničanom kapitola 4. Tu je vlastne najdôležitejší 14. verš, ktorý väčšina vôbec nečíta ani neberie do úvahy. 1. list Tesaloničanom 4, od verša 14. Lebo tak iste, ako veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak iste Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Ak tí, ktorí v Kristovi zosnuli, nebudú prítomní pri jeho príchode, potom bolo písmo zrušené. On privedie tých, ktorí v Kristovi zosnuli so sebou, ktorí predsa tiež musia dostať vzkriesené telo. Porozumeli ste tomu? Pretože prvé vzkriesenie je ešte pred nami. Takže on tých zosnulých spolu s ním skrze Ježiša privedie. A potom prichádza tá nádherná časť, verš 15, lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my, živí, ponechaní do príchodu pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Nuž predstavte si, keby už teraz bol Kristus medzi živými, potom by sme my mali náskok pred tými, čo zosnuli. A tu hovorí slovo, my, ktorí žijeme, nebudeme mať žiadnu výhodu, žiadny predstih pred tými, ktorí zosnuli. Rešpekt pred Božím slovom je božská múdrosť a počiatok, ktorý nás vedie ku božskému zjaveniu a poznaniu. A ako krásne je to tu sformulované, to vám hovoríme na základe slova pánovho. On mohol povedať, tak hovorí pán. Pretože je to slovo pánovo a slovo pánovo je, tak hovorí pán. Verš 15. Lebo to vám hovoríme slovom pánovým, že my, živí, ponechaní do príchodu pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Pretože pán sám, nie je nejaká myšlienka, nie je nejaké učenie, nie je nejaké zjavenie, nič. Pán sám. A ten istý pán, ktorý bol ukrižovaný, pochovaný, ktorý vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, sa vráti rovnakým spôsobom, ako do nebies odišiel. Tak to hovorí Sväté písmo. A tak tomu veríme. Verš 16. S veliteľským povelom, takže najprv musí zaznieť povel, s hlasom archaniela a s trúbou Božou, zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú. Najprv, potom my živí, ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústretí pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s pánom, alebo zjednotení s pánom podľa nemeckého prekladu. Potom bude celá cirkev nevesta, krvou vykúpený zástup, praví veriaci zo starého a z nového zákona. Potom budú spolu s Abrahámom, Izákom a Jakobom na Božej hostine v sláve. Dnes sme ešte roztrúsení po zemi a čakáme na návrat Ježiša Krista, nášho pána. Jedno z najdôležitejších slov v tejto súvislosti stojí v 1. Jánovej, v 3. kapitole. Tu by to bol 3. verš. 1. list Jána, kapitola 3, verš 3. Možno už od verša 2. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, keď sa toto zjavenie stane, budeme jemu rovní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Všetci ste čítali? Všetci máte skutočný rešpekt pred Božím slovom? Keď príde toto zjavenie, tak nám to, tu hovorí Božie slovo, potom budeme jemu rovní. Kde zostáva premena nášho tela? Kto je dnes jemu podobný? Bola by to nadutosť, keby niekto o sebe veril alebo takto vnímal. A tu stojí napísané, lebo ho uvidíme takého, aký je. Nevesta sa stretne so ženíchom a nevesta bude realitou. Vzkriesenie bude realitou. Premena našich tiel bude realitou. Na nebo vstúpenie, vytrhnutie bude realitou. Svadobná hostina bude realitou. Veci, ktoré Boh zasľúbil vo svojom slove, sa stanú, keď sa naplnia, božskou realitou. Som úplne úprimný. Mne by vôbec nestačilo, keby niekto chcel činiť tak trochu atmosféry a potom by povedal, to je ono. Ja by som chcel tú vec samotnú prežiť. Tak, ako prijímame a osobne prežívame obrátenie, znovuzrodenie a všetky Božie požehnania, tak musíme i tie veci, ktoré ešte len prídu, ale patria ku dokonaniu Božej spásnej rady, tak s nimi musíme počítať a veriť v to, že ich Pán naplní. Ako už bolo predtým zmienené, dvaja budú vtedy na poli, jeden bude vzatý, druhý zostane. Tam neexistuje žiadny výklad, slová sú také jasné, že vykladanie by bolo zločinom voči Bohu. Prestaňte vykladať, verte tak, ako hovorí písmo, len tak môžeme pred Bohom obstáť. Vykladané bolo už dosť dlho, a kam nás všetky tie výklady doviedli. Čo často brat Branham hovoril? V denomináciách sa slovo vykladá, ale Boh posiela svojho proroka, aby nás vyviedol zo všetkých výkladov a priviedol späť ku slovu, pretože slovo je originálne semeno. A ako už taktiež bolo zmienené, slovo zostáva na veky. A Peter povedal, to je to slovo, ktoré vám ako evanjelium zvestujeme. Toľko ku téme návratu nášho milovaného pána a ženícha, z ktorého návratom môžeme skutočne teraz počítať v každom okamihu. Neviem, či sa dnes ešte môžeme venovať tomu, čo sa deje, či už v politickej alebo náboženskej oblasti, ale toľko mnoho, tak veľa, koľko sa udialo za posledné mesiace, sa nestalo za posledných 45 rokov. Pred našimi očami sa dejú veci, ktoré boli predpovedané v Božom slove. A ako často sme to zdôrazňovali, ak má byť evanjelium zvestované všetkým jazykom a národom, potom musí Boh otvoriť dvere, aby sa to mohlo diať. Ak je tu ešte nejaká železná opona a tam potom ešte ďalšia, ako sa to má stať? Boh má i pozemské prostriedky a možnosti, ktoré dal, aby mohlo byť slovo nesené a zvestované. Ale obzvlášť teraz, politické udalosti sú jednoducho pramocné. Začneme len veľmi stručne, nebojte sa, my včas skončíme, ale veľmi stručne, čo sa týka izraelského národa. Ja verím, že každý, kto Boha prežil, miluje a ctí izraelský národ ako Boží zmluvný národ. Kto nemiluje izraelský národ, nemôže Boha milovať. Boh si skrze Abraháma, Izaka a Jakoba vyvolil národ. Nesmieme sa opýtať, prečo to urobil. On to učinil a nech je jemu za to česť. Ale hľadte, čo sa deje v poslednom čase. A pred odchodom som si prečítal článok z Thüringen Zeitung novín a musím úprimne priznať, že keď človek počuje o tom, čo sa deje u nás v Berlíne a teraz aj vo Francúzsku, tak sme tým veľmi zasiahnutí. Ale čo som tam čítal, pri oslavách tisícročného výročia niesli obrovské transparenty s nápisom Smrť Židom, nám život. úplne otvorene tam skandovali, vykrikovali a rozširovali takéto heslá, takýto postoj voči Židom, aký v Rusku nikdy nebol známy. A teraz sa sami seba pýtame, prečo to Boh tak dopúšťa? Ja nie som Božia tajná rada, ale toľko by predsa malo byť pravdou. Všetky tieto krajiny ešte majú Židov, ktorí nepatria do Ruska, do Francúzska ani do Nemecka, ktorí sa musia vrátiť do zeme zasľúbenia, aby sa im Boh zjavil. A preto Boh tieto veci dopúšťa, aby si zbalili svoje kufre, pretože čas tlačí. Porozumeli ste tomu? Boh má mnohé cesty, ktorým nerozumieme. I v prorokovi Izajášovi 55 stojí napísané: moje cesty nie sú vašimi cestami, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Tak ako sú nebesia vysoko nad zemou, tak sú moje myšlienky vysoko nad vašimi myšlienkami a cesty nad vašimi cestami. Ale čo sa deje? Židia sa musia vrátiť do zasľúbenej zeme. Oni nemôžu byť tu požehnaní, oni sa musia vrátiť, pretože tam budú tí dvaja proroci po vytrhnutí, tam prinesú božskú zvesť. A kto ju chce počuť, ten tam musí byť, inak ju nebude počuť. Preto Boh na konci tejto generácie opäť dopúšťa, aby tí poslední, ktorí až doteraz len snívali, ktorí váhali, aby si teraz zbalili svoje kufre a odišli tam, kam patria, aby boli tam, keď bude zvestovaná Božia zvesť. Vy, milí, to sú cesty Božie, ktoré my nemôžeme vždy objasniť ani porozumieť, ale máme toľko rešpektu pred Bohom, že vieme, že On nedopúšťa nič, čo by neposlúžilo Jeho úmyslu a vôli. Boh vždy spája nejaký zmysel a účel s tým, čo sa deje. Oni sa vrátili z viac ako 100 krajín a to je dobre tak. Ale ako už bolo povedané, tí poslední sa teraz musia vrátiť mocným spôsobom a ak to nejde po dobrom, potom musí Boh použiť malú trestajúcu palicu, aby sa vrátili domov. Lebo tak, ako už bolo povedané skrze proroka Mojžiša, že Boh svoj ľud rozptýli do všetkých krajín a na konci dní ho privedie späť, tak to je napísané v Jeremiášovi 31, tak to stojí, áno, práve to vidím, že je to napísané a to ma teší, úprimne sa z toho radujem, lebo čo by to bolo platné, keby sme tu zvestovali slovo a nikto by na to nedbal. Môžete to čítať v Jeremiášovi 31, tam je to napísané od verša 7 a potom až po verš 14. Rovnako v prorokovi Izajášovi, v prorokovi Ezechielovi existuje veľký počet tých miest. Izajáš 14, jedno z najdôležitejších miest, pretože Pán sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izrael a dá im, aby sa usadili vo svojej zemi a odpočinuli si. Existujú pramocné zasľúbenia, Ezechiel 36, 37, 38 a mnoho ďalších miest v prorockom slove, kde je reč o tom, že sa to stane dokonca na konci dní, na konci rokov. Ten pojem na konci dní stojí niekoľkokrát v Ezechielovi 38, vo verši 8 stojí: po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prídeš do zeme, ktorá je navrátená od skazy meča, zhromaždená jej ľud z mnohých národov. Ale my nemôžeme do všetkých týchto vecí teraz bližšie zachádzať. Malo to byť len zmienené, aby sme pochopili, že na začiatku tejto poslednej generácie s tým, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny a potom, bol predsa zahájený ten veľký exodus. 14. mája 1948 sa na uliciach Jeruzalema spievala pieseň, ktorú my často spievame, Glory, Glory, Halleluja. a ľudia tancovali a vzdávali pánu česť, pretože krajina sa opäť stala krajinou. A kto to učinil? Kto to chcel? Je to naplnenie biblického proroctva. A taktiež stojí napísané, podľa figovníka sa učte podobenstvu. Mnohí možno povedia, že to je svojvoľný výklad. Nie. Slovo figovník sa v súvislosti s Izraelom vyskytuje už v Starom zákone a to by som vám chcel prečítať. Nie je to len v Matúšovi 24, je to i v Hozeášovi v 9. kapitole vo verši 10. Ako hrozná na púšti som našiel Izraela, ako prvé ovocie na figovníku. V jeho prvotine som videl vašich otcov. Keď náš pán v Lukášovom evanjeliu povedal, keď figovník bude opäť ožije, bude šťavnatý, aj všetky ostatné stromy, veľmi dôležité slovo, nie len figovník, ale i všetky ostatné stromy. Prečítam vám to a som Bohu vďačný za to, že máme 4 evanjeliá a čo nie je v jednom, to stojí v druhom a navzájom sa doplňajú, takže máme skutočne celkový prehľad. Lukáš 21, verš 29. A povedal im aj podobenstvo, vidzte fík a všetko ostatné stromovie. Keď už pučia a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. Ak je izraelský národ figovníkom, potom sú automaticky všetky ostatné národy, ktoré boli v tom čase tiež utláčané a ovládané ako kolónie, tá veľká ríša, veľká britská ríša, ktorá panovala nad polovicou sveta, 49 štátov pod britskou korunou, celá Ázia, celá Afrika zhodila jarmo útlaku, všetky sa stali nezávislými po druhej svetovej vojne a taktiež izraelský národ. A čo sa deje teraz? Zapamätajte si to. A to je slovo pánovo. Tie posledné stromy teraz pučia. Pobaltské republiky. Čo majú oni spoločné s tým, čo tam Hitler alebo Stalin si dohodli alebo chceli činiť a posunuli hranice? Teraz všetky pučia. Tie prvé pučali už na začiatku tejto poslednej generácie. Teraz pučia tie posledné. Čas tlačí. Oni chcú zhodiť jarmo, ktoré im bolo naložené. To je veľmi, veľmi dôležité. A vy si môžete mysleť, čo chcete, ale ja som tie politické veci veľmi, veľmi pozorne sledoval a trochu mi to leží na srdci, musím zdávať pozor, lebo keby ma Boh nepovolal ku zvestovaniu slova, tak by som sa stal politikom, to je pravda. Stal by som sa ním telom i dušou. Ale nech je to akokoľvek, my musíme tie veci skutočne pozorovať. Keď bol Gorbačov naposledy vo východnom Berlíne, viete, čo napísal pánovi Honeckerovi do knihy? Kto príde neskoro, toho potrestá história. Máme to čierne na bielom, veľmi pekne napísané. Kto príde neskoro, toho potrestá história. Niekoľko mesiacov neskôr, ten muž, ktorý prišiel neskoro, už dostal trest od histórie. A hľa, čo stojí v Lukášovi v prvej kapitole? On ustanovuje kráľov, on zosadzuje kráľov. On je pán. Áno, koľko kráľov bolo zosadených za posledných pár mesiacov? Išlo to jeden za druhým. A čo sa deje teraz? Tá rímska ríša, a počúvajte, rímska svetová ríša, na ktorej sa posadí tá celosvetová duchovná moc. V Biblii sú niekedy používané pojmy, ktoré nám nie sú celkom príjemné. Zjavenie 17 nám to hovorí, že tam na šelme jazdí smilnica. A potom by niekto povedal, Boží mužu, také slovo predsa nepatrí do takého slušného zhromaždenia, akým sme my. No, v nemčine je oveľa horšie slovo ako v slovenčine. Ale Boh predsa použil príklady. Žena sa stala nevernou a od Boha odpadla. A Sväté písmo hovorí v druhom liste Tesaloničanom 2 o veľkom odpadnutí, o človeku mužovi hriechu, ktorý sa povýšil nado všetko čo sa týka Boha a bohoslužby. Ale to najmocnejšie je vlastne tu v zjavení 17, kde nám to je tak krásne postavené pred oči. Tu môžete si to prečítať v prvých veršoch. Vlastne by sme potrebovali celú noc, aby sme mali poriadnu biblickú hodinu o týchto veciach. Môžete si to sami prečítať. Čelma so 7 hlavami, 10 rohmi a tak ďalej. A od verša 4. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. A na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo Veľký Babylon, mater smilníc a ohavnosti zeme. A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi svätkov Ježišových. A keď som ju videl, náramne som sa divil. Neviem, či ste všetci čítali knihu Tradičné kresťanstvo, ale kto sa aspoň trochu pozrie do histórie a cirkevných dejín, ten je skutočne zhrozený. Koľko mučeníkov bolo? Len preto, že sa nepodrobili jarmu tejto svetovej cirkvi. A keď je tu reč o šelme, a šelma vždy znamená moc, ak to chcete vedieť, tak vám to prečítam, z proroka Daniela, len aby ste odtiaľto neodišli a nepovedali, ten muž niečo tak povedal a o tom nevieme, čo to vlastne je. Nie, Daniel 7, verš 23, takto povedal. Štvrtým zvieraťom, štvrtou šelmou, bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. Kto si túto kapitolu prečíta až do konca, môže čítať ďalej, že je tam reč o 3,5 rokoch, počas ktorých budú svätí vystavení prenasledovaniu. A vo verši 27 stojí, verš 27, a kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Poslednou svetovou ríšou je Rímska svetová ríša a toto zoskupenie, ktoré sa teraz odohráva tu v strednej Európe, je jednoducho obnovením tých pôvodných pomerov. Prečo sa zmluvy o Európskom spoločenstve nazývajú Rímske zmluvy? Rímske zmluvy. Pretože boli učinené v Ríme a podpísané. Verte mi to. Čas pokročil. Dokonca i tá rana, ktorú šelma utrpela, keď jej bola odseknutá hlava ako na smrť, všetko tá rana sa zahojí, celý svet sa čuduje. I dokonca i to rozdelenie, ktoré prechádzalo celou našou krajinou počas rokov, je zrazu preč a celý svet žasne a má trochu strach, ale nikto sa nemusí báť. Ak máme pokoj s Bohom, tak sme pokoj milujúci ľud. Ale vidíme, že teraz sa všetko naplňa pred našimi očami a ak chcete, môže vám ukázať prospekt, zrejme ho mám pri sebe, s mincou eku, kto sa v tom trochu vyzná. Je to tá európska mena, ktorej sa všetko obchoduje a účtuje. Všetko sa náhli, nič viac nepripúšťa odklad. A čoskoro budeme mať politickú, ekonomickú a náboženskú jednotu v Európe. A kto na tom nebude mať účasť, ten, ako hovorí Sväté písmo, nebude môcť kupovať ani predávať. A teraz prichádzame k tomu bodu, k otázke. Čo je znamením šelmy? Čo je šelma? Čo je to číslo 666? V tej veci existuje tak mnoho názorov, ale čo o tom hovorí Božie slovo? Čo súhlasí? To musíme vedieť. tieto veci. A potom tá výzva, vy môj ľud, vyjdite von, oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého, aby ste nemali účasť na jej hriechoch. Viem, že to nie je populárne plávať proti prúdu a určité veci nazývať menom, ale my ako cirkev živého Boha veríme slovu tak, ako vyšlo z Jeruzalema a nie tak, ako vyšlo z Ríma. Vy viete, čo chcem povedať. Sfalšované na nepoznanie z neho vyšlo. A nepreháňam. Je to pravda. Je to pravda. Všetko bolo sfalšované. Možno tam už len zostal ten vonkajší názov, ale všetko ostatné v skutočnosti viac nesúhlasí. A od čias reformácie Boh predsa učinil nový začiatok a dáva stále viac jasnosti, jedno prebudenie za druhým, až po vyliatie Svätého Ducha na prelome storočí. A potom prirodzene v máji 46, keď brat Branham dostal túto nebeskú návštevu. A tomu verím. Tak ako verím, že anjel Gabriel prišiel ku Danielovi a prišiel k Márii a prišiel k Zachariášovi a Boží muži, tí na zemi skutočne existovali, muži, ktorí mali skutočné spojenie s Bohom. Veríte tomu? Ja tomu verím z plného presvedčenia. Čítal som slovo zo 4. Možišovej, kde Boh povedal, ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem, budem s ním hovoriť v snoch a videniach, ale s Mojžišom hovoril Pán tvárou v tvár a on mohol vidieť jeho podobu. Ak mi to nezazlievate, potom vám poviem, že brat Branham skutočne raz videl Pána v pšeničnom poli, videl rúcho, odvrátil od neho pohľad a potom na neho pozrel a zvolal Ježiš. A keď vyslovil slovo Ježiš, obrátil sa Pán k nemu, pozrel na neho, natiahol k nemu obe ruky a brat Branham prirodzene padol a povedal, že už často videl anjela Pánovho, ktorý k nemu prichádzal. Opísal ho predsa, ale že raz videl Pána. A povedal, že neexistuje žiadny maliar, žiadny umelecký maliar, ktorý by dokázal nejakým spôsobom zachytiť tie rysy tváre Pánovej. Vy viete, ja som mal tú veľkú milosť a prednosť tohto Božieho muža, a to sa nehanbím povedať, že on bol tým najväčším Božím mužom od čias Ježiša Krista, muž poslaný od Boha, prorok s Božou zvesťou pre tento čas. Mohol by som vám čítať mnoho miest z Božieho slova a verte mi, ja nie som žiadny blázon. Neodvážil by som sa cestovať do viac ako 100 krajín a obetovať a riskovať svoj život a čas, aby som potom ľuďom rozprával rozprávky. Ja vám hovorím pravdu. A chcel by som vám k tomu prečítať len niekoľko biblických miest, aby i táto časť bola dnes na tomto mieste všetkým daná na cestu. V Amosovi 3 je to známe miesto. Amos 3, verš 7. Boh Pán nečiní ničoho bez toho, aby zjavil svoju radu, svoj úmysel svojim služobníkom, prorokom. Skôr než Boh na zemi činí niečo mimoriadne, oznámi to prorokovi. Či už to bol Abraham, Mojžiš, Eliáš, existovali proroci, ktorým sa Boh zjavoval. Existoval Ján Krstiteľ, ktorý Pánu pripravoval cestu, ktorý mal mimoriadnu službu a poslanie. A ako sme už predtým čítali, v Novom zákone existuje miesto, kde sa píše, že Pán chcel taktiež poslať proroka, ale čítam i to miesto z proroka Malachiáša, dva posledné verše Malachiáša, v poslednej kapitole Starého zákona, predposledný verš. Hľa, posielam vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov. To je veľmi dôležitý výrok. Vy predsa viete, kto bol Eliáš. Eliáš bol Boží muž, ktorý šiel na horu Karmel. Tam bolo 450 kňazov Ašery, 400 kňazov Bála a izraelský ľud, Boží ľud, kúlhal na obe strany. A tento Boží muž sa vydal na príkaz Pánov na cestu, postavil oltár, vzal 12 kameňov. A prečo vzal 12 kameňov? Môžete si to prečítať v 1. kráľovskej 18. Vzal 12 kameňov, ktoré zodpovedali 12 kmeňom izraelským a nanovo postavil oltár Pánov. Potom sa modlil a Boh ho vypočul a oheň padol z nebies. Boh poslal muža, ktorý postavil učenie 12 apoštolov nanovo na svietnik. Boh poslal muža, aby nás priviedol späť ku pôvodnému slovu, ku zvestovaniu, ktoré bolo zvestované v rannom kresťanstve, v prakresťanstve, v nezmenenej podobe, bez výkladov a bez zmien. Zvestovanie o Bohu, o krste, o večeri Pánovej, o všetkých týchto veciach, ktoré boli v priebehu cirkevných dejín pozmenené a vykladané. Boh to chcel, a teraz vám to ukážem, že to je v súvislosti s návratom Krista. Darovať cirkvi pred návratom Pána čas napravenia, znovu napravenia a občerstvenia. Čítam zo slova Božieho Skutky apoštolov, kapitola 3, od verša 19. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. Takže ide o návrat Ježiša Krista a počúvajte, čo stojí teraz napísané, 21. Ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Podľa tohoto slova zostáva Ježiš v nebesiach až do času obživenia a znovu napravenia všetkých vecí, až kým to teda nepríde. A že Boh teraz všetky veci koná tak, ako to vo svojom slove zasľúbil, to čítame ďalej v Matúšovom evanjeliu v 17. kapitole. Je to taktiež známe miesto. Prial by som si, že by všetci porozumeli súvislostiam. Keď boli Jakob, Ján a Peter s Kristom na vrchu premenenia, prišli na vrch premenenia Mojžiš a Eliáš. Je to tak, všetci si to môžete prečítať v Matúšovi 17, že sa tam zjavili i Mojžiš a Eliáš. Našli ste to? Verš 3. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúc sa s ním. Nuž, teraz si to všimnite, prichádza otázka zo strany učeníkov ohľadom Eliáša. A to vám teraz prečítam z Matúša 17, verše 10 a 11. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Uvedie všetko do správneho stavu. Takže Ján Krstiteľ už bol, to bolo po jeho službe, a tento Eliáš, ktorý bol teraz taktiež na vrchu premenenia, ktorý tam tiež bol, ale nemal žiadnu službu, prišiel však s Mojžišom, lebo to sú tí dvaja proroci, ktorí sa vrátia podľa zjavenia, kapitola 11, a títo dvaja tu teraz boli. A potom prišla otázka učeníkov, prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? a potom odpoveď pána. Eliáš v skutku príde najprv a uvedie všetko do správneho stavu. Takže Boh chcel poslať muža podľa vzoru Eliáša, potvrdeného proroka, ktorý nezvestuje výklady, ale slovo, aby všetko opäť uviedol do správneho stavu. A teraz môžem, bez toho, aby som bol prorokom, takmer čítať myšlienky, že niektorí si myslia, veď Ján bol už ten Eliáš. Ján prišiel v duchu a moci Eliáša a ku tomu vám prečítam aspoň dve alebo tri biblické miesta, aby ste i to mali biblicky usporiadané. Lukáš, 1. kapitola, Lukáš, 1. kapitola, od verša 15. Ohľadom Jána bolo povedané, lebo bude veľký pred pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a svätým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. Mnohých zo synov Izraelových obráti k pánu ich Bohu a on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. Jánovo evanjelium, 1. kapitola, od verša 21 stojí. Ján, 1. kapitola, áno, možno už od verša 20. A vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda, či si ty Eliáš? A povedal, nie som, či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. Ján presne vedel, ktoré miesto písma sa skrze jeho službu naplnilo. Nie Malachiáš 4, posledná časť, ale Malachiáš 3, prvý verš. Hľa, posielam svojho posla pred tebou. A taktiež Izajáš 40, verš 3. Čítam ďalej z Jána, kapitola 1, verš 23. A riekol, ja som hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu pánovu. Ako povedal prorok Izajáš. Z Evanjelia Marka, 1. kapitola, prvé tri verše. Marka, 1. kapitola, prvé tri verše. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol, ako je napísané v prorokoch, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Pýtam sa vás, zadelujem ja, alebo triedim ja to, čo sa stalo, alebo to už v Novom zákone bolo zadelené, totiž čo sa stalo? Túto bolo zadelené. Tu bolo veľmi jasne povedané, čo stojí napísané v Malachiášovi 3, verš 1 a Izajášovi 40, verš 3. Ja nie som Marek. Marek, Lukáš, evangelisti boli inšpirovaní Svätým Duchom, aby to všetko božsky usporiadali. A ja som pánu vďačný za to, že to bolo usporiadané. My máme Bibliu, ktorá bola Bohom usporiadaná. A blaho človeku, ktorý to chápe a nechá sa zaradiť do tohoto božského poriadku. Prečo máme toľko neporiadku? Pretože ľudia so svojím vlastným porozumením pristupovali ku Svätému písmu. Hľadte, ten posledný prorok mal predsa prísť priamo pred tým veľkým a strašným dňom pána. K tomu dve biblické miesta, jedno zo starého a jedno z nového zákona. Dalo by sa ich prečítať i 10. Izajáš kapitola 13 od verša 6. Kvíľte, lebo je blízko deň Hospodinov, príde ako záhuba od Všemohúceho. Preto ochabnúc, klesnú všetky ruky a každé srdce človeka sa rozplynie. A potom si to všetci môžete prečítať ďalej. Verš 9. Hľa, deň Hospodinov prichádza, ukrutný, prchlivosť a páľa hnevu, aby obrátil zem na púšť a jej hriešnikov zahladí v nej, lebo hviezdy nebies ani ich najjasnejšie súhvezdia nedajú svietiť svojmu svetlu. Slnce sa zatmie vtedy, keď bude vychádzať, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu. Môžete čítať ďalej. Mohli by sme čítať v prorokovi Joelovi a na iných miestach Starého zákona. Prejdeme k druhému listu Petra, kapitola 3, aby sme taktiež presne vedeli, že proroci Starého zákona a apoštoli Nového zákona hovorili to isté. Druhý list Petra, 3, verš 10. Deň Pánov však príde ako zlodej. V ten deň sa nebesia s rachotom rozplynú a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Kedy príde tento deň? Teraz je deň spásy. Teraz je ten príjemný čas. Keď však príde deň spásy ku svojmu koncu, keď milosť skončí a cerkev nevesta bude vzatá do slávy, potom sa z trónu milosti stane trón súdu. A čo príde potom na túto zem? V podobe súdov si môžete prečítať v Zjavení a na mnohých iných miestach. Budú kričať: hory, padnite na nás, vrchy, prikryte nás pred hnevom toho, ktorý sedí na tróne, pred hnevom baránka. Príde božské zúčtovanie nad celým svetom. Tí pyšní budú pokorení. A Boh to tak povedal: hľa, ja vám pošlem proroka predtým, ako príde tento veľký a strašný deň Pánov. Boh ho na konci dní spásy, na konci dní času milosti poslal, aby von vyvolal cirkev nevestu, aby jej daroval božskú zväzť, aby bola zjednotená, aby bola pripravená, aby bola potom vzatá nahor, aby bola navždy s Pánom. Pavol taktiež písal o dni Pánovom, 1. Tesaloničanom kapitola 5, a tam veriacich napomína, aby jednoducho neverili, že deň Pánov už nastal. Tu teraz prichádzame k tomu veľmi dôležitému bodu a znameniu. Prvý list Tesaloničanom kapitola 5, a hneď budem končiť, prvý list Tesaloničanom 5 od prvého verša: ale o časoch a dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. A teraz prichádza poznávacie znamenie. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdú. Veľmi dôležité slovo. Na mnohých biblických miestach o tom stojí, najmä Matúš 24, Lukáš 21, Matúš 17, Lukáš 17, mnohé miesta hovoria o konečnom čase. Pán hovoril o vojnách, o kriku vojen, o hladomoroch, o zemetraseniach, o drahých časoch. A potom povedal Matúš 24, verš 8, to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí. My sme to všetko mali. Tie veľké vojny, prvú a druhú svetovú, hladomory, zemetrasenia. Prirodzene, ak sa to tu nedeje, tak si myslíme, že to nebolo. Ale rôzne krajiny a kontinenty sú postihované rôznymi spôsobmi. Tam vojna, tam hlad, tam drahé časy. Je to rozložené po celej zemi. To všetko už bolo. A pán mohol povedať, to je počiatok pôrodných bolestí. Pavol, ako Boží muž v Novom zákone, hľadí na koniec konečného času a píše, keď budú hovoriť pokoj a bezpečno, potom ich náhle prepadne zahynutie. Čo sa stalo za posledných 5 rokov, odkedy sa dostal k moci Gorbačov? Jedna mierová konferencia za druhou. Ide už len o odzbrojenie, o bezpečnosť a mier. O bezpečnosť a mier, alebo nie? Nečítali ste to v titulkoch novín? Ide o mier, ide o bezpečnosť, ide o odzbrojenie. Vlastne o všetko. Prečo nie už pred 45 rokmi? Prečo až teraz? Pretože teraz žijeme na konci konečného času. A mali by sme rozpoznať, že sa pred našimi očami naplňa biblické proroctvo. My prežívame teraz časť Božích spásnych dejín. A to by nám malo prejsť morkom kostí. Mŕtvi by mali povstať, myslím, duchovne, prísť ku svojim zmyslom a rozpoznať, Boh teraz koná dejiny spásy v našich dňoch. Zhrňme to. Boh spásny plán už pred časom ustanovil, pretože Boh je od večnosti po večnosť. On pozná koniec ešte pred začiatkom. On poznal tvoj a môj život so všetkými výšinami a hlbinami, s tým dobrým i zlým, so všetkými vecami a ešte predtým, ako sme sa narodili a žili sme, ešte keď sme boli hriešnikmi, daroval a vykonal na Golgote dielo vykúpenia pre celé ľudstvo z jeho strany. Teraz môžu všetci, ktorí chcú byť Bohom milostivo prijatí, môžu k nemu prísť, môžu sa k nemu obrátiť, môžu v Ježiša Krista uveriť a prijať ho ako svojho osobného pána a spasiteľa. Pretože tak to stojí napísané. Kto verí v Syna Božieho, má večný život. Potom v liste Jána, kto má Syna Božieho, ten má večný život. Kto nemá Syna, ten nemá života. Existujú dva životy, jeden úplne prirodzený život, ten môže trvať ešte o niečo dlhšie ako smrť, a tak to je, pri najmenšom do posledného súdu, alebo trošku dlhšie, ale večný život môže mať len ten, kto sa z Boha narodil, pretože Boh jediný je večný. Anjeli boli stvorení, kniežatstvá mocnosti, všetko bolo stvorené, Boh jediný je večný. A v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole stojí o Kristovi napísané, v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. 1. Jána 5, verš 20. On je ten pravdivý Boh a večný život. Existuje len jedno Božie zjavenie, jedno osobné Božie zjavenie, alebo zjavenie Boha na zemi, a to sa stalo Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Kto vidí jeho, vidí Otca, tak to on povedal. On je Emanuel, Boh s nami. V ňom sa Boh zmieril s ľudstvom a ten, kto chce večne žiť, musí mať večný život. Inak to nejde. Tak, ako potrebujeme pozemský život, aby sme mohli na tomto svete existovať, tak potrebujeme večný život, aby sme mohli večne žiť. A ten je jedine a výlučne v Bohu a Boh sa nám zjavil v Kristovi. Kto má jeho, ten má večný život. Ten prešiel zo smrti do života. A preto Ježiš povedal, amen, amen, ti hovorím, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo. Jánovo evanjelium, kapitola 3, tam to stojí. Priatelia, my tu dnes nie sme len preto, aby sme vám dali niekoľko dôležitých informácií o historickom vývoji a vývoji v spásnych dejinách. My sme tu, aby sme vám úplne otvorene a úprimne povedali, že každý človek, bez ohľadu na to, aký svätý bol jeho otec a aká nábožná jeho matka, aká zbožná bola rodina, ako často sa čítala Biblia, a modlilo sa, to všetko nehrá žiadnu úlohu. Každý človek, ktorý sa do tohto sveta narodil, sa narodil v hriechoch a prišiel ako hriešnik do tohto sveta od Boha oddelený. A kto si myslí, že nejaký zbožný úkon na tej veci niečo zmení, ten sa mýli. Nie je nejaké zbožné jednanie, nejaký úkon nejakého duchovného zmení tú vec. Nie, jednanie Božie, Boží skutok Ježišovi Kristovi nám priniesol zrodenie z Boha. Iba skrze Neho sme obdržali zmierenie s Bohom a iba skrze Božie jednanie v Kristovi sa stalo naše vykúpenie. A preto vám musíme úplne otvorene a úprimne povedať to, čo stojí napísané i v Jánovi 3, taktiež, a čo náš Pán tak veľmi zdôraznil. To, čo sa z tela narodilo, to je telo. A to, čo sa narodilo z ducha, to je duch. Nečudujte sa, že som vám povedal, musíte sa znovu narodiť. Už predtým sme to čítali z 1. listu Petra 1.23. Semeno je slovo. Ako stojí, sme znovu zrodení skrze Božieho ducha, skrze naveky zostávajúce semeno slova. Ku narodeniu je potrebné semeno. Ten, kto sa chce z Boha narodiť, musí do seba prijať božské semeno slova a potom príde duch a obživuje toto slovo. Tak ako sa slovo stalo telom a stojí napísané Svätý Duch ťa zatieni a to, čo sa z teba narodí, bude nazvané synom Najvyššieho. Toto slovo zasľúbenia bolo zvestované Márii. Ona verila slovu zasľúbenia a pretože verila, mohol na ňu zostúpiť duch a hľa, slovo sa stalo telom. Ako sa stane slovo telom v nás? Ako dochádza ku novému zrodeniu v nás? Tak, že i my zo srdca veríme všetkým Božím zasľúbeniam, prijímame slovo do seba, necháme ducha na nás zostúpiť, aby sa v nás zrodilo niečo božské, niečo nové, podľa slova písma, že sme sa stali účastníkmi božskej prirodzenosti. Existujú synovia a céry Božie už tu na tejto zemi. My ešte stále čakáme na premenu nášho tela, ale uistíme sa, že naša duša a naše srdce boli premenené a zmenené. Pán nás volá, on nám kladie pred oči, akým vážnym sa čas stal. Oznamuje nám čas, ubieha, míňa sa, blíži sa ku svojmu koncu. Všetky veci, ktoré mali nejaký začiatok, budú mať aj koniec. A my sme dorazili na koniec času milosti. Boh nás obdaroval, svoje slovo dodržal, naplnil zasľúbenia a poslal nám proroka s tým, tak hovorí Pán. Nie s nejakými novými zjaveniami, ale späť ku slovu, aby boli tie v Svetom písme skryté tajomstvá zjavené a postavené na svietnik. Sme Pánu veľmi vďační. Ja som. Ja by som nebol vedel, čo má Boh v úmysle. Mnohé by som nebol vedel, ak by som nebol oslovený skrze službu tohoto Božieho muža a keby ma Boh nebol osvietil a nepožehnal. Chcel by som, aby všetci, aj keď v tomto okamihu to ešte nedokážete zvládnuť, bolo toho predsa len príliš veľa naraz, ale kto vie, kedy to budete môcť počuť znova? Možno Pán skutočne príde už veľmi skoro. Kedy? To žiadny nevie. Nie je žiadny z nás, ktorý by ešte musel povedať to a to sa ešte musí stať. My môžeme mať svoje vlastné predstavy, ale prosím, nečiňte to. Nie, povedzte, Páne, priprav ma, ak by si dnes prišiel, aby som mohol ísť s tebou do slávy. A v Matúšovi 25 je to nádherné slovo, tie, ktoré boli pripravené, tie vošli dnu. Nešli len v ústretí ženíchovi, oni boli pripravené, naplnené a zapečatené Svätým Duchom. Čo je zapečatené? to, čo v nás Boh vykonal, to, čo zostáva na veky, na večnosť. A Boh nám vtláča svoju pečať, On nás naplňa, pomazáva nás, zapečaťuje nás Svätým Duchom ku dňu vykúpenia našich tiel. A potom sa naplní to, čo Pavol napísal Rimanom, ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych v nás prebýva, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí i naše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva v nás. Božia moc, ktorá nás potom premení, musí v nás prebývať. Ak v nás neprebýva, tak sa to nestane. A myslím, že sú to všetko veľmi, veľmi dôležité biblické miesta, ktoré by sme my, ktorí čakáme na príchod Pána, mali brať vážne, mali brať na vedomie. Nech nám Boh požehná. Neviem, či tie veci, ktoré boli povedané alebo prednášané, či ich všetci dokážu usporiadať, nech to Boží duch vypôsobí. Amen.